16,9 centi. Ar šādu maksimālo elektrības cenu nāksies rēķināties tiem iedzīvotājiem, kuri nemeklēs izdevīgākus piedāvājumus pie citiem tirgotājiem un nevēlēsies slēgt jaunu līgumu, pavēstījusi Latvenergo. Uzņēmuma valdes loceklis Uldis Baris uzsver, ka pēc 1. aprīļa uzņēmums izdevīgākas cenas līdz pat 16 centiem par kilovatstundu piedāvās klientiem, kuri patērē 600 un vairāk kilovatstundas mēnesī, un izdevīgāku cenu būs iespējams iegūt arī, piemēram, izvēloties elektronisku rēķinu.
Ja klients izvēlās mūsu piedāvājumus, attiecīgi, kur ir labākie 100, 300 vai 600 kilovatstundu gadījumā, tad mēneša maksājums pie 100 kilovatstundām pieauga aptuveni pa 5 eiro mēnesī. Ja patēriņš ir 300 kilovatstundas mēnesī, tad tas būs aptuveni 8 eiro, un pie 600 kilovatstundām tad zem 12 eiro mēnesī.
Atvērtais elektrības tirgus pavērs papildus iespējas ietaupīt arī klientiem, kuri ikdienā it kā nepatērē daudz elektroenerģijas, bet kuriem pieder vairāki īpašumi. Šo īpašumu kopējo elektrības patēriņu būs iespējams summēt un uz tā rēķina saņemt izdevīgāku cenas piedāvājumu, norāda Latvenergo mārketinga daļas vadītāja Solvita Linde.
Respektīvi, klients var sasumēt visus savus objektus apvienot vienā līgumā, līdz ar to apvienojās arī kopējais patēriņš, un viņš var iegūt izdevīgāku produktu piedāvājumu. Teiksim, ja viņam katram objektam tur bija līdz 200, varbūt 200-300, un saskaitot kopā jau ir pāri pa 600, un viņš dabū labākas cenas piedāvājumu.
DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš norāda, ka lai gan elektrības cenu kāpums lielākajai daļai iedzīvotāji būs nepatīkams, liels ekonomiskais šoks vairāku iemeslu dēļ elektrības cenu iespaidā nav sagaidāms.
Centralizēta ražotais siltums Latvijā šobrīd ir lētāks nekā pirms gadu un var kļūt vēl nedaudz lētāks. Gāzes cena vēl varētu nedaudz nokristies, vēl varētu kaut kur notikt pārēj uz biomasu un tā. Tā kā varētu teikt, ka varbūt pat daudzām mājsaimniecībām ar visu elektrības tirgus liberalizāciju kopēja izdevumi par enerģiju vispār, viņi varbūt pat samazināsies šobrīd.
Latvenergo rēķinās, kā ar tirgus atvēršanu dažus klientus tam nāksies zaudēt. Tomēr uzņēmums cer iespējamos zaudētos klientus iekarot kaimiņu valstu tirgos, norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs.
Mūsu stratēģija tuvākajiem 4 gadiem ir saglabāt tirgus daļu Baltijā, un tas ir apmēram 1/3 no tirgus. Tātad tos patērētājus, ko mēs zaudēsim Latvijā un neapšaubām, ka tirgus atvēršanās tā notiks, mēs atgūsim Igaunijā un Lietuvā. Šobrīd mums kaimiņu valstīs ir apmēram 18 tūkstoši klientu. Mūsu prognoze ir, ka līdz šī 2014. Gada beigām klientu skaits Lietuvā un Igaunijā sasniegs apmēram 50 tūkstoši.
Savu dalību Latvijas mājsaimniecību elektrības tirgū ir apstiprinājuši jau 3 uzņēmumi. Latvenergo, kabeļtelevīzijas un internete operators Baltkom, kā arī uzņēmums BCG Rīga. Savukārt vēl 2 pagaidām neatklāti tirgotāji savu iespējamo dalību vēl apsver. Visticamāk, Latvenergo nosauktās elektrības cenas kalpos par kriestiem arī citu tirgotāju piedāvājumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.